Hello สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาฟังระหว่างผู้คนเดียวกันอีกแล้วนะคะก็ไม่พูดอะไรมากนะคะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะทุกคนเลทไป2อาทิตย์นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เรากลับมาแล้วนะคะพร้อมกับเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึงเลยนะคะก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองทุกคนคือ ล่าสุดนะคะเราได้มี realization กับตัวเองเรื่องหนึ่งก็คือชีวิตเนี้ยเราออกกำลังกายไปเพื่ออะไรอยู่ดีเราก็มาคิดเรื่องนี้ได้นะคะเราอยากจะเท้าความก่อนละกันว่าคือเราอะเป็นคนที่ปัจจุบันนะเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟประมาณนึงนะคะอาจจะไม่เท่าสมัยก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังคงความแอคทีฟอยู่นะคะแล้วก็ย้อนกลับไปอีกตั้งแต่เด็กอะคือเราก็เป็นเด็กที่ออกกำลังกายมาตลอดนะคะเป็นนักกีฬาแล้วก็คือเรียกว่าบ้านเราอ่ะเป็นบ้านเป็นครอบครัวที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกกำลังกายทุกคนเลยนะคะทั้งแบบคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณลุงคุณทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนนะคะให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายตอนเด็กๆเราโตมากับคุณตาคุณยายนะคะเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ทำงานทั้งคู่แบบเวลาปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นกับคุณตาคุณตาก็จะแบบให้ออกกำลังกายก็คือไม่ได้บอกว่าเอ้ยไปสควอท20ทีอะไรเงี้ยเราแต่ว่าคือวิธีการที่เขาชวนเราเล่นน่ะมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายแหละคือแบบไม่ได้นั่งเล่นอยู่ในบ้านเฉยๆหรือว่าไม่ได้แบบเล่นเกมอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราออกไปวิ่งเล่นออกไปแบบว่าทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยที่มันเป็นการแบบว่าใช้ร่างกายนะคะแล้วก็โตมาอีกหน่อยนึงนะคะเราก็เห็นหนังสือโยคะของคุณแม่ก็มาเปิดดูแม่เราก็สอนทำโยคะคือคุณแม่ก็ไม่ได้เรียนโยคะหรอกเขาก็ซื้อหนังสมัยก่อนนะคะก็ซื้อหนังสือมาแล้วก็ทำตามอะไรเงี้ยก็ทำด้วยกันนะคะเรายังจำได้เลยหนังสือแบบเป็นแบบหนังสือปกสีขาวแล้วตัวหนังสือสีฟ้าอะไรเงี้ยคุ้นมากนะคะแล้วเราก็ฝึกโยคะจากหนังสือเล่มนั้นนะคะโตมาอีกหน่อยก็เริ่มตีเทนนิสนะคะแล้วก็เป็นนักกีฬาเทนนิสซ้อมเทนนิสจริงจังซ้อมแบบช่วงปิดเทอมเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเหมือนเพื่อนๆนะคะไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปต่างประเทศเพราะว่าเราต้องซ้อมเทนนิสนะคะตื่นเช้ามาวิ่งแล้วก็ไปซ้อมถึงเที่ยงทานข้าวบ่ายก็ซ้อมอีกเย็นว่ายน้ำแล้วก็วนอยู่อย่างนี้นะคะก็เป็นระยะเวลาหลายปีอยู่เหมือนกันไม่แน่ใจว่ากี่ปีแต่น่าจะมีแบบ 5-6 ปีอะไรอย่างเงี้ยแหละที่ซ้อมจริงๆจังๆแบบนั้นนะคะแล้วก็มีช่วงที่เราไม่ได้ออกกำลังกายเลยตั้งแต่ม.4ถึงประมาณปี 3นะคะแต่ว่าตอนที่เราอยู่แบบไฮสคูลอะเราอยู่เตรียมใช่ไหมคือมันก็จะมีวิชาพละเว้ยแล้วเราก็จะเป็นคนที่แบบคือเราเก่งวิชาพละมาแบบคือบางคนเก่งภาษาไทยบางคนเก่งเลขเก่งวิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราจะเป็นคนที่แบบเราเก่งวิชาพละคือไม่ว่าจะเรียนอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรอะจะต้องเรียนกีฬาอะไรอ่ะเหมือนเราจะพิกอัพสกิลที่มันเป็นสปอร์ตอ่ะเร็วกว่าอย่างอื่นนะคะแล้วพอช่วงปี 4เราก็เริ่มรู้สึกว่าสุขภาพเราไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนอยู่มหาลัยอ่ะเราก็กินเหล้านะคะแบบไปเที่ยวกับเพื่อนค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะมันก็เลยส่งผลให้เราอ่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเราก็เลยกลับมาต่อยมวยนะคะเราต่อยมวยอาทิตย์ละประมาณ5วันหรือ6วันแล้วแต่นะคะแล้วก็ไปทีก็คือไปแบบ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนปี4เราแบบมีเรียนไม่กี่ตัวมันก็จะมีเวลาว่างเยอะใช่ไหมแล้วก็ช่วงนั้นนะพอได้กลับมาต่อยมวยเราก็ไปคุกคีอยู่ที่ที่ค่ายมวยไม่มันไม่ใช่ค่ายมวยหรอกมันเป็นที่สอนมวยที่ธรรมศาสตร์อะค่ะแบบอยู่ใกล้ๆมหาลัยอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ๆหอแล้วก็ไปคุกคีอยู่ตรงนั้นเขาก็ได้สอนแบบเหมือนเทคนิคการป้องกันตัวเบาๆแล้วก็สอนแบบโยคะนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย headstand นะคะเราก็ได้เรียนตอนนั้นตอนเราอยู่ปี4เนาะแล้วก็ต่อยมวยจริงจังออกกำลังกายจริงจังนะคะตอนนั้นก็รู้สึกว่าสุขภาพเริ่มกลับมาโอเคนะคะแล้วทีนี้พอเราเรียนจบเข้าทำงานก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วทุกคนแล้วเราก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะก็คือป่วยบ่อยเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็มีเพื่อนสนิทเรานะคะชวนไปปั่นจักรยานพอไปปั่นจักรยานเราก็แบบ fall in love at the first ride ค่ะทุกคนเราก็เลยตัดสินใจออกจากงานประจำเราแล้วก็มาเป็นครูสอนปั่นจักรยานนะคะคือถามว่าย้อนกลับไปตอนนั้นนะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราชอบการปั่นจักรยานมากเลยหนึ่งเลยนะคะมันไม่น่าเบื่อสองคือมันแบบมันมีเสียงเพลงคือเราเป็นคนชอบฟังเพลงด้วยเราชอบไปเที่ยวแล้วเราก็รู้สึกว่าการปั่นจักรยานนะมันเป็นอะไรที่โอเคเรารู้สึกเหมือนเราได้ไปเที่ยวแต่เราได้สุขภาพเราสุขภาพเรามันไม่พังจากการกินเหล้านะคะคืออธิบายคลาสปั่นจักรยานให้เพื่อนๆที่อาจจะไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยเห็นนะคะก็มันจะเป็นห้องมืดๆนะคะแล้วก็มีจักรยานแล้วก็จะมีคุณครูอยู่บนโพเดียมนะคะแล้วเขาก็จะเปิดเพลงเหมือนแบบเพลงมันสนุกสนุกอ่ะแล้วเราก็จะปั่นตามจังหวะเพลงนะคะโดยที่มันจะไม่ได้ปั่นแบบไร้จุดหมายทุกคนมันจะปั่นแบบมีท่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีนั่งปั่นมียืนปั่นอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆการเต้นค่ะทุกคนมันก็มีช่วงหนึ่งที่เราก็ไปเป็นนักเต้นอยู่เหมือนกันนะคะช่วงประมาณม.ปลายม.ต้นถึงม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรียนเต้นจริงจังอยู่เคยไปเรียนเต้นที่ LA ด้วยนะทุกคนพีคมากงงตัวเองเหมือนกันว่าฉันก็ไปทั่วเลยนะคะนั่นแหละ anyways พอเราได้มาเป็นครูสอนปั่นจักรยานปุ๊บอะมันก็ทำให้เราได้หันกลับมาดูแลสุขภาพเราจริงจังคือเราก็ไปออกกำลังกายเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอะไม่ได้โฟกัสนะตอนนั้นนะก็คือเรื่องการกินนะคะซึ่งเรื่องการกินเนี่ยเราเคยมีพูดไปในเอพิโซดก่อนแล้วเพื่อนๆสามารถไปหาฟังได้นะคะแล้วทีเนี้ยพอเราเป็นครูสอนปั่นจักรยานไปเรื่อยๆอะทุกคนมันเริ่มหมด motivation ในการออกกำลังกายเพราะว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเก็บแรงไว้ไปสอนดีกว่าเพราะว่าเหมือนมันมีจุดนึงที่เราสอนเยอะจนมันเริ่มเบิร์นเอาอะคือแค่ไปสอนก็เหนื่อยแล้วอะเราไม่อยากจะต้องมานั่งแบบออกกำลังกายหรืออะไรใดๆอีกอะไรแบบนี้นะคะเราจนพอเวลาผ่านไปก็มีโควิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีปัญหาด้าน mental health ต่างๆนานานะคะจนมาถึงปัจจุบันนะวันนี้นะคะเราก็กลับมาดูแลรักษาสุขภาพเราโดยที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็ไม่ประจำขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็พยายามทำให้มันสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องการกินมากขึ้นวันนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดถึงแบบบทเรียนทั้งหมดที่เราเคยผ่านมาในแบบช่วงระยะเวลาเรียกได้ว่าน่าจะแบบเกือบ20ปีนะคะ20ปีแหละเกือบ20ปีก็ได้เกือบ20ปีของแบบการออกกำลังกายของเราว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมาคือเอพิโซดเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้ยืดยาวมากนะทุกคนคือเราไม่อยากพูดให้มันแบบยาวเฟื่อยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะคะคือโกหรือว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายอะส่วนใหญ่นะคะที่เราคลุกคลีกับลูกค้าเรามาหรือว่าเพื่อนๆ เราที่ตัดสินใจหันมาออกกำลังกายอะส่วนมากเป้าหมายแรกเลยคืออยากดูดีอยากผอมอยากมีซิกแพคอยากมีขาที่เล็กลงอยากมีแขนที่เล็กลงนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายที่คนส่วนใหญ่อะเริ่มมาดูแลตัวเองนะคะแต่ถ้าถามเราอะเป้าหมายเนี้ยมันเป็นเป้าหมายที่ไม่ยั่งยืนหรือว่าไม่ sustain นั่นเองนะคะคือมันจะไม่สามารถทำให้เราอะทำสิ่งเนี้ยไปเรื่อยๆจนกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของเราได้เพราะว่าอะไรเอ่ยสมมุติเราลดน้ำหนักเราเป้าหมายเราคือการลดน้ำหนักอย่างมีซิกแพคพอเรา achieve goal นั้นแล้วอ่ะโดยที่เจอร์นี่เราอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอาจจะอดอาหารก็ได้อาจจะแบบไปฉีดสลายไขมันด้วยก็ได้อาจจะใช้เครื่องคูลสกัฟติ้งด้วยก็ได้แล้วก็แบบออกกำลังกายแบบเน้นเล่นท้องอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยจน achieve เป้าหมายนั้นว่าโอเคฉันมีซิกแพคแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนเพื่อนๆก็จะหยุดเพื่อนๆก็จะไม่ได้อยากจะออกกำลังกายต่อไปถามว่าการใช้คูลสกัฟติ้งหรือว่าการไปฉีดแฟตอะมันมีข้อเสียอะไรส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันก็เป็นช็อตคัทอย่างนึงนะคะแต่ถามว่าผลในลองเทอมมันก็เราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คิดอยากจะทำอยู่แล้วแต่ว่าคือเรารู้สึกว่า มันไม่ได้ส่งผลกับร่างกายเราในระยะยาวมันแค่เป็นการแบบโอเคเอาสิ่งที่แบบมันเป็นส่วนเกินออกไปซึ่งไม่ได้ผิดนะคะเราก็รู้สึกว่าถ้ามันเยอะจริงๆอ่ะแล้วเราอยากจะผอมเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยเราก็ทำถ้ามันแบบลดไม่ลงจริงๆอะไรเงี้ยอ่ะแต่อย่างสมมุติว่าคุณไปออกกำลังกายแล้วเล่นท้องอย่างเดียวเล่นแค่กล้ามท้องอย่างเดียวกล้ามมัดกล้ามเนื้อมัดอื่นอ่ะไม่เล่นเลยกับอีกอย่างนึงเล่นก้นอย่างเดียวกล้ามเนื้อมัดอื่นไม่เล่นเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายคืออะไรรู้ไหมทุกคนmuscle imbalance หรือว่าการไม่สมดุลของกล้ามเนื้อนะคะคือกล้ามเนื้อเราอ่ะควรจะเล่นทุกส่วนเพราะว่า let's say สมมุติว่าเราเล่นแค่ท้องอย่างเดียวอ่ะปัญหาที่จะตามมาคือหลังคือทุกคนน่ะให้มองกล้ามเนื้อที่ตรงข้ามกันนะคะคือถ้าเราเล่นท้องแล้วอ่ะเราควรจะเล่นหลังเพื่อมาซัพพอร์ตด้วยเพราะว่าพอเราเล่นท้องเพื่อนๆ imagine แบบลองจินตนาการเราแบบ sit up ใช่ป่ะ sit up sit up sit upโอเคกล้ามท้องแล้วแข็งแรงขึ้นก็จริงแต่ว่าส่วนที่โดนแดเมจหรือว่าส่วนที่โดนทำลายอ่ะคือหลังเรานะเพราะว่าคือถ้าหลังเรามันไม่แข็งแรงอะค่ะสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะมีปัญหาปวดหลังจากการซิทอัพหรือว่า เล่นก้นเล่นก้นเยอะๆเล่นก้นเยอะๆเล่นก้นเยอะๆแต่ว่ากล้ามเนื้อมัดอื่นไม่เล่นเลยควอทไม่เล่นกล้ามเนื้อมัดตรงข้ามอะไม่เล่นเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะอาจจะยืดขาได้ไม่ตรงเพราะว่ากล้ามเนื้อควอทมันแบบมันไม่มีแรงพอที่จะแบบดึงขาเราหรืออาจจะเกิดให้เกิดอาการแบบว่าปวดหลังก็ได้เพราะว่าเวลาสควอทเยอะๆแล้วหลังเราไม่แข็งแรงมันก็จะทำให้เราเกิดการบาดเจ็บที่หลังได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนกันเลยทุกคนคือไม่ว่าจะออกกำลังกายอะไรก็ตามนะคะอย่าพยายามโฟกัสแค่กล้ามเนื้อใดกล้ามเนื้อหนึ่งนะคะพยายามเล่นให้มันครบทุกส่วนนะคะเพื่อให้ร่างกายเราอ่ะมันไม่เพื่อให้ร่างกายเราไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อิมบาลานซ์อ่ะไม่ขาดการสมดุล นะคะส่วนตัวเราเป็นคนที่เราบอกไปนะคะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราปั่นจักรยานอย่างเดียวแล้วเราไม่ออกอย่างอื่นเลยเป็นระยะเวลาเราคิดว่าน่าจะมี 2-3 ปีนะคะที่แบบแค่สอนก็พอแล้วอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะคะกล้ามเนื้อขาหน้าเราอ่ะค่อนข้างแข็งแรงมากๆข้อดีของมันก็มีเยอะนะคะก็คือแบบว่าเราแบบเดินขึ้นมาในอะไรอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่มีเซลลูไลท์นะคะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือกล้ามเนื้อหลังขาเราอะตั้งแต่ก้นหรือว่าแฮมสตริงเราอะไม่แข็งแรงอะแล้วมันทำให้เรามีปัญหาหลายๆอย่างเวลาเราพยายามไปโยคะหรือไปออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตประจำวันก็ตามนะคะคือมันก็จะทำให้แบบเหมือนเราอะปวดฮิปเฟล็กเซอร์หรือว่าตรงบริเวณแบบง่ามขาขาหนีบอะค่ะมันจะตึงแบบตึงมากๆแล้วก็มันก็จะทำให้เราเล่นท้องบางท่าไม่ได้นี่คือแบบผลจากการที่เราอ่ะไม่ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้มันบาลานซ์กันตั้งแต่แรกนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี้ยมันก็ดีขึ้นเพราะว่าเราก็พยายามแบบออกกำลังกายหรือว่าโฟกัสตรงกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแอให้มากขึ้นนะคะโดยปกติของคนอ่ะอย่างคนถนัดขวากล้ามเนื้อด้านขวาก็จะแข็งแรงกว่าอยู่แล้วนะคะกล้ามเนื้อด้านซ้ายมันก็จะไม่ค่อยถูกใช้งานเพราะฉะนั้นเวลาเราแบบทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เราแบบสูญเสียบาลานซ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลายกเวทหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่ากล้ามเนื้อด้านใดด้านหนึ่งแข็งแรงกว่ามากๆเราให้เราอ่ะไปโฟกัสกล้ามเนื้อด้านที่แข็งแรงน้อยกว่าให้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเราทำไบเซปเคิลข้างขวาที่เราถนัดเนี่ยเราทำ10ครั้งข้างซ้ายเราอาจจะทำสัก15ด้วยน้ำหนักที่เท่ากันให้มันแบบเหมือนเข้ามาแข็งแรงใกล้ๆกันอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้นะคะย้อนกลับไปที่เป้าหมายกันดีกว่าแล้วเราจะต้องตั้งเป้าหมายยังไงที่ทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องนะคะมันก็ควรจะเป็นเป้าหมายที่ sustain หรือว่ายั่งยืนนั่นเองนะคะเช่นเราออกกำลังกายแล้วทำให้เรารู้สึกดีนะคะส่วนตัวเราอ่ะอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราอ่ะออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเรารู้ว่าช่วงไหนที่เราไม่ได้ออกกำลังกายอ่ะเราจะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาทันทีนะคะหรือว่าช่วงไหนที่เราออกกำลังกายเยอะจนเกินไปมันก็จะทำให้ร่างกายเราอ่ะขาดประจำเดือนนะคะมันก็จะเหมือนเลยจุดที่ทำให้เรารู้สึกดีไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ยั่งยืนที่สุดนะคะคือออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีการออกกำลังกายปัจจุบันเนี้ยมันมีเป็นร้อยอย่างเลยทุกคนคืออย่ามองภาพแค่ว่าฉันอยากออกกำลังกายฉันต้องไปเข้ายิมเท่านั้นแอคทิวิตี้บางอย่างก็คือการออกกำลังกายเช่นเดียวกันเช่นการเดิน มันร่างกายมนุษย์ถูกสร้างมาให้เดินถูกสร้างมาให้ขยับทุกคนไม่ได้ถูกสร้างมาไว้ให้นั่งเฉยๆเพราะฉะนั้นการเดินอ่ะเป็นการเผาผลาญไขมันที่ดีที่สุดแล้วในบรรดาการออกกำลังกายทุกอย่างบนโลกใบนี้เพราะว่าร่างกายเราถูกสร้างขึ้นมาให้ทำสิ่งนี้ for living อ่ะเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อประทังชีวิตนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูการออกกำลังกายประเภท crossfit หรือว่า functional training อ่ะมันจะลอกเรียนแบบกิจกรรมในยุคสมัยก่อนทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบว่า farmer walk หรือว่าการแบกเวทไว้สองข้างแล้วเดินมันก็คือการที่เราแบบถือของหนักๆแล้วก็เดินไกลๆอันนั้นคือแบบ farmer walk ใช่ไหมหรือว่า squat ก็คือการที่เราอะยกของขึ้นจากพื้นหรือ deadlift ก็เหมือนกันนะคะคือถ้าออกกำลังกายส่วนมากอะมันถูกลอกเรียนแบบมาจากกิจกรรมสมัยก่อน pull up คืออะไรมันก็คล้ายๆการปีนต้นไม้ปะเพราะฉะนั้นน่ะอะไรก็เพื่อนๆท่านนึกง่ายๆอะไรก็ตามที่แบบเรานึกถึงคนสมัยยุคหินทำแล้วโหลดน้ำหนักเข้าไปอ่ะนั่นคือท่าออกกำลังกายได้หมดเลยค่ะทุกคนมาพูดถึงการเดินนะคะเราเป็นคนชอบเดินมากคือช่วงต้นปีเนี้ยที่อากาศมันดีๆหน่อยอ่ะเชื่อไหมทุกคนเราเดินแบบเราเดินอย่างมีความสุขมากเลยอ่ะแล้วข้อดีของการเดินอีกอย่างนึงอ่ะคือมันจะทำให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอ่ะอยู่ในถนนเราอยู่ในถนนสุขุมวิทใช่ไหมคะถ้าเราไม่เดินอ่ะเราจะไม่มีทางเห็นแบบร้านอาหารบางร้านหรือแบบร้านบางร้านที่มันตั้งอยู่ริมถนนเลยเพราะเราก็จะขับรถแล้วเราก็จะผ่านไปแบบไม่ได้สังเกตมันหรือเราก็จะแบบไม่ได้เห็นบ้านเมืองของเราเท่าไหร่เลยว่าเคยจริงๆอ่ะแม่งก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดนี่หว่าอะไรแบบนี้ค่ะเรายิ่งเพื่อนๆอยู่ในที่ที่แบบมันไม่ได้การจราจรแออัดเหมือนที่กรุงเทพหรือว่าเหมือนที่สุขุมวิทที่เราอยู่เรายิ่งรู้สึกว่ามันจะยิ่งทำให้การเดินแบบแฮปปี้แล้วก็เพลินมากกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะรณรงค์ให้เพื่อนๆอ่ะเดินนะคะการเดินน่ะพยายามอย่ารีบคือเชื่อไหมว่าเราสามารถเดินไปได้เรื่อยๆถ้าเราไม่รีบคืออย่างเส้นถนนสุขุมวิทที่เราเดินอ่ะเราก็เดินไปเรื่อยเราก็คิดว่าเดี๋ยวเหนื่อยเมื่อไหร่ค่อยขึ้น BTS หรือเหนื่อยเมื่อไหร่ค่อยแบบเรียกแกร็บก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เดินไปเรื่อยเหนื่อยปวดฉี่เราก็ไปแวะฉี่นะคะหิวน้ำแล้วก็แวะซื้อน้ำดื่มแบบถ้าร้อนมากก็ซื้อน้ำเย็นๆอะไรเงี้ยก็ดื่มแล้วก็เดินแบบคือส่วนใหญ่เราจะเดินกลับบ้านนะคะเพราะว่าแบบไหนๆก็จะกลับบ้านอยู่แล้วพอกลับไปบ้านมันก็ไม่ได้มีอะไรทำขนาดนั้นเราก็เลยใช้เวลาชั่วโมงนิดๆของเราเนี่ยในการแบบเหมือนเป็น extra hour ในการออกกำลังกายซะมากกว่านะคะแล้วแถมเวลาเดินอ่ะมันทำให้เรารู้สึกดีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราได้แบบเจออากาศคือต่อให้อากาศกรุงเทพมันไม่บริสุทธิ์ขนาดนั้นก็ตามทุกคนแต่ว่ามันทำให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติไม่มากก็น้อยเอางี้ดีกว่านะคะแล้วพอถึงบ้านเหนื่อยพอดีอาบน้ำนอนหลับสบายด้วยนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะให้ทุกคนลองมาโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองอย่างหนึ่งก็คือออกกำลังกายให้สุขภาพเราแข็งแรงนะคะอย่างเช่นการคาร์ดิโอเนี่ยจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆอ่ะหรือว่าคนส่วนมากอ่ะเข้าใจผิดนะคะว่าคาร์ดิโอทำให้ผอมคาร์ดิโอไม่ได้ทำให้ผอมนะคะคาร์ดิโอทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้สุขภาพหัวใจเราแข็งแรงทำให้เราสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้นานขึ้นทำให้เราอายุยืนขึ้นนะคะไม่ได้ทำให้เราผอมสิ่งที่ทำให้เราผอมคือการที่เราใช้พลังงานมากกว่าพลังงานที่เราเอาเข้าไปซึ่งการคาร์ดิโออ่ะมันจะเผาผลาญพลังงานมากขึ้นอยู่ดีแต่ถ้าเรากินเข้าไปมากกว่าที่เราออกอ่ะยังไงเราก็ไม่ผอมลงนะคะแต่ประโยชน์ข้อหนึ่งที่ได้จากการคาร์ดิโอประโยชน์ข้อหลักเลยแหละก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวใจทำให้หัวใจเราทำงานได้อย่างปกติเลือดสูบฉีดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ผนังหัวใจแข็งแรงลิ้นหัวใจแข็งแรงคือการคาร์ดิโออ่ะมันคือคาร์ดิโอย่อมาจากอะไรวะคาร์ดิอะไรวะคาร์ดิโอวาสคูลาร์ซิสเต็มมันคือระบบทางเดินหายใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการคาร์ดิโอไม่ได้ทำให้ผอมมันแค่ช่วยให้เราเผาผลาญพลังงานมากขึ้นและบริหารกล้ามเนื้อหัวใจนะคะทุกคนอันนี้เป็นข้อเข้าใจที่ถูกต้องนะการออกกำลังกายนะคะ ช่วยในเรื่อง mental health หรือว่าสุขภาพจิตของเรายังไงอันเนี้ยเราเคยไปปรึกษากับจิตแพทย์ของเรานะคะที่เราเคยรักษานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบทำไมเวลาออกกำลังกายแล้วเราถึงไม่คิดเรื่องแย่ๆหรือว่าไม่คิดเรื่องไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนสมองคนเราอ่ะมันมีระบบการสั่งการทั้งหมด3การสั่งการก็คืออิโมชันนอลนะคะหรือว่าความรู้สึกคอกเนทีฟหรือว่าความคิดอย่างที่3ก็คือบอดี้เซนเซชันหรือว่าร่างกายนั่นเองนะคะสมอง3พาร์ทเนี้ยถ้ามันมีพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งต่อออกกำลังได้แบบใช้เขาเรียกว่าอะไรอะทำงานเต็มที่ 100% นะอีก2อันมันจะใช้ไม่ได้สังเกตไหมว่าเวลาเราเหนื่อยมากๆอะแบบออกกำลังกายเหนื่อยมากๆมากๆๆๆเราคิดอะไรก็ไม่ออกแล้วเราก็ไม่รู้สึกอะไรด้วยนอกจากเหนื่อยเพราะว่าร่างกายเราอะมันได้แบบไปโฟกัสกับร่างกายเราหมดแล้วนะคะเราเลยไม่สามารถคิดหรือรู้สึกอะไรได้สิ่งนี้มันเลยทำให้การออกกำลังกายอะดีกับ mental health เรานอกเหนือไปจากนั้นนะคะการที่เราได้แบบเหงื่อออกหรือว่าขยับร่างกายอ่ะมันก็ทำให้ energy ภายในร่างกายอ่ะบาลานซ์มากขึ้นนะคะเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพลังงานอ่ะคือเราอยากจะพูดเอพิโซดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพลังงานมากเลยแต่เรารู้สึกว่าเราอ่ะยังพูดเรื่องนี้ได้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอไปทำความเข้าใจมันมากกว่านี้ก็คือพลังงานคนเราอ่ะไม่ใช่พลังงานคนเราดีกว่าพลังงานมันเป็นอะไรที่ไม่มีวันหายไปพลังงาน transfer ได้อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆ เคยสังเกตไหมว่าบางทีเราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าทำไมวันนี้ตื่นมาแล้วแบบปวดหัวจังวะหรือว่าทำไมวันนี้ตื่นมาแล้วรู้สึกแบบแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างที่วันนี้ที่เราเป็นนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าจุดพลังงานเราถูกบล็อกอยู่จุดพลังงานของร่างกายมนุษย์อาจจะมีอยู่ทั้งหมด7จุดหลักๆนะคะแต่ว่าจุดย่อยๆเนี่ยมีเป็นร้อยเลย7จุดหลักๆของเราก็คือกลางกระหม่อมนะคะระหว่างคิ้วบริเวณคอนะคะกลางอกกลางสะดือแล้วก็บริเวณหัวหนาวของเรานั่นเองนะคะคือเนี่ยมีอยู่7จุดหลักสำคัญซึ่งถ้าจุดใดมันบล็อกหรือมันแบบไม่โฟลว์มันจะทำให้พลังงานเราอะติดขัดทำให้เราอะรู้สึกว่าทำไมแบบสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรอะจุดพลังงานที่บนหัวเราอะมันบล็อกนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าปวดหัวหัวตื้อคิดอะไรไม่ออกนะคะหรือว่าแบบบริเวณท้องมันก็จะทำให้เราแบบรู้สึกมวนท้องแบบรู้สึกว่าทำไมไม่สบายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการที่เราออกกำลังกายอ่ะมันทำให้จุดแหล่งพลังจุดแหล่งรวมพลังงานเหล่านี้ flow มากขึ้นนะคะไม่มีอะไรไปบล็อกเขานั่นเองมันก็เลยจะทำให้เราอ่ะรู้สึกดีนั่นเองนะคะการออกกำลังกายอ่ะจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆสามารถทำได้สม่ำเสมออะค่ะมันจะทำให้เพื่อนๆมีความอดทนมากขึ้นนะคะคือมีวินัยมีความอดทนอะมันเป็นสกิลที่มันต้องฝึกอะทุกคนคือคนที่สามารถตื่นเช้าไปออกกำลังกายทุกวันเป็นระยะเวลาเป็นปีๆได้อะคนนั้นจะมีความมีวินัยแล้วก็มีความอดทนมากกว่าคนปกติทำให้เวลาเขาอะไปทำอะไรใหม่หรือว่าไปเจอชาเลนจ์อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าท้อแท้มีแรแล้วคนคนนั้นนะคะจะมีแรงในการก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้มากขึ้นคือเรื่องเนี้ยเรามาสละตากับตัวเองได้ก็เพราะว่าช่วงนี้เรากำลังฝึกเล่นแผ่นเสียงอยู่นะคะซึ่งการเล่นแผ่นเสียงในการเล่นดีเจทั้งหมดการเล่นแผ่นเสียงในความรู้สึกเราไปหลายที่ยากที่สุดนะคะเราขอไม่อธิบายในดีเทลแล้วกันเอาไปว่ามันยากนะแล้วเราก็ฝึกมาเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ท่วนนะคะแล้วเราก็เริ่มท้อเว้ยแบบโอ๊ยทำไมแบบเราทำไม่ได้สักทีคือมันเป็นเรื่องของ ear training คือเราต้องแบบเหมือนฝึกประสานหูเราให้แบบแยกเพลงออกจากกันแล้วก็ฟังแบบฟังจังหวะเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็เริ่มท้อแล้วเราก็มีวันนึงเราไปโยคะมาแล้วเราก็ทำโยคะแบบเหมือนเราทำ handstand ได้แบบตรงมากสวยมากอีกวันนึงเราไปทำแบบเข้าคลาสแบ็คเบนแล้วเราก็ทำสะพานโค้งแบบทุกคนคือแบบว้าวปรบมือให้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เรากลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยจริงๆอ่ะเราอ่ะโยคะมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ฝึกมาตลอดเป็นระยะเวลาเป็น10ปีเนี่ยคือต่อให้ไม่ได้เรียนจริงจังอ่ะแต่เราก็ยืดเส้นคือเราทำมาตลอดอ่ะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอด จนวันเนี้ยมันมีวันที่เราอ่ะสามารถทำท่ายากๆที่คนแม่งมองแล้วแบบมึงทำท่านี้ได้ยังไงวะเราก็แบบเออว่ะแล้วก็อีเล่นแผ่นเสียงอ่ะมันจะไปยากกว่าแฮนด์สแตนมันจะไปยากกว่าสะพานโค้งมันจะไปยากกว่าแบบการที่เราฉีกขาได้ได้ยังไงอ่ะมันแค่เราต้องให้เวลากับมันมันแค่เราต้องมีวินัยที่จะเข้าไปฝึกซ้อมบ่อยๆมีวินัยในการที่จะพัฒนาตัวเองมีเวลามีความอดทนกับมันแล้ววันนึงอ่ะเราว่ามันก็จะได้เองเพราะว่าทุกอย่างบนโลกใบเนี้ยมันไม่มีช็อตคัทอะมันไม่มีควิกฟิกซ์หรือมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราแบบ achieve สิ่งที่เราอยากได้ได้เร็วคือมันอาจจะมีตัวช่วยเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตั้งใจฝึกฝนกับมันจริงๆอะเราคิดว่าไม่ว่าอะไรอะก็ไม่ยากเกินความสามารถมนุษย์เว้ยไม่ว่าอะไรก็ตามเลยนะบางคนอาจจะมีพรสวรรค์อย่างเราอ่ะอาจจะมีพรสวรรค์ทางด้านฟิสิกอลหรือว่าร่างกายเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับร่างกายเราอาจจะเก็ทเร็วบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ทางด้านหูทางด้านแบบต่อมรับรสหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วถ้าเกิดคุณเอาพรสวรรค์เหล่านี้ไปใช้หรือว่าไปแบบไปทำงานกับมันนะมันอาจจะแบบโอเคคุณอาจจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดคุณไม่มีพรสวรรค์ตรงนั้นแล้วคุณจะทำมันไม่ได้พรสวรรค์แบบไม่เท่าพรแสวงคือโคตรชีซี่เลยนะแต่ว่าเราว่ามันคือเรื่องจริงคือเราเชื่อว่าแบบถ้าเราขยันขนาดเนี้ยถ้าเราทำมันทุกวันขนาดเนี้ยแม่งต้องได้สักวันแล้ววะเออเหมือนกันเลยทุกคนถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายว่าแบบอยากจะเดดลิฟต์ได้100กิโลทุกวันนี้แม่เราทำได้แล้วอ่ะคือแม่เราอ่ะมาจากคนที่เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทเดินไม่ได้นั่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วเขาออกกำลังกายมาหลายปีจนวันนี้เขาเดดลิฟต์100กิโลอ่ะซึ่งเขาแบกเราได้2คนน่ะทุกคนเรายังทำไม่ได้เลยเดดลิฟต์50โลเรายังยกไม่ขึ้นเลยคือทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปมันไม่มีทางที่แบบวันนี้เข้ายิมวันแรกเราจะแบบสควอต50โลเลยแล้วเสร็จแล้วยังไงก็ไม่กลับไปยิมอีกเลยตลอดแบบทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าค่อยเป็นค่อยไปกับมันอย่าไปรีบทุกคนคือการออกกำลังกายอ่ะมันเป็นไลฟ์เจอร์นีย์ไลฟ์ไทม์เจอร์นีย์คืออย่าคิดแค่ว่าเราจะออกกำลังกาย2เดือนเพื่อที่จะใส่ชุดแต่งงานให้ได้เราว่ามันเป็นอะไรที่โคตรไม่ sustain แล้วคืออย่างที่เราบอกไปว่าร่างกายคนเราถูกสร้างมาให้ใช้อะไม่ได้ถูกสร้างไว้นั่งเฉยๆเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนน่ะกลับมามองการออกกำลังกายให้มันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถทำมาได้ตลอดการออกกำลังกายในที่นี้ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องแบบไปเสียเงินเข้ายิมนะอาจจะแบบเราจะเดินกลับบ้านทุกวันหรือว่าเราจะแพลงวันละ3นาทีทุกวันสควอทวันละ50ครั้งทุกวันคือพยายามแบบแบ่งส่วนน่ะให้ทุกวันน่ะเราเล่นกล้ามเนื้อได้ครบทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะเออแบบแค่วันละนิดวันละหน่อยแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วนะคะแค่ที่จะทำให้เราอ่ะสุขภาพดีแล้วก็สามารถอยู่กับคนที่เรารักได้อย่างยาวนานมากขึ้นนะคะอีกอย่างนึงเลยนะคะทุกคนคือการออกกำลังกายมันเป็นการที่มันเป็นกิจกรรมนึงที่ทำให้เรากลับมารักตัวเองจริงๆเพราะว่าวันนึงพอแบบคือพอร่างกายเรามันแบบไม่ค่อยสมประกอบอย่างแบบช่วงที่เราดิเพรสอะคือเรารู้เลยว่าร่างกายเราก็วีคนะคะพอร่างกายเรามันไม่ใช่บ้านที่ดีอะจิตใจเรามันก็จะหวาวุ่นนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราทำร่างกายเราให้น่าอยู่อะเรากินอาหารที่ดีทำให้แบบระบบภายในเราสะอาดเรามีแรงที่เราจะแบบยกของเองได้ทำทุกอย่างเองได้แบบมีแรงมากๆเราว่ามันก็ทำให้จิตใจภายในของเราอะมันดีไปด้วยแบบเราก็รักตัวเองมากขึ้นรักร่างกายนี้มากขึ้นร่างกายเราก็รักจิตใจเรามากขึ้นเราไม่แน่ใจว่าวันนี้เราพูดรู้เรื่องหรือเปล่าจริงๆป่ะเรารู้สึกว่าวันนี้เราพูดไม่รู้เรื่องเลยเว้ยแต่ก็แบบ bear with me everybody แบบ this is who I am นะคะคือเราอยากจะมาแชร์เรื่องเนี้ยให้เพื่อนๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆกลับไปคิดกับตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเพื่อนๆในการออกกำลังกายแล้วอะคืออะไรนะคะ เราว่าวันนี้เราฝากไว้แค่นี้ดีกว่านะคะคือถ้าวันไหนพูดรู้เรื่องกว่านี้อาจจะมาพูดเอพิโซดอะไรประมาณนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ว่าวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปกันดื้อๆแบบนี้เลยขอให้วันนี้เป็น ขอให้วันนี้โอ้ยเสียงหายโอ้ my god ขอให้วันนี้เป็นอีกวันนึงที่ดีของเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังระหว่างผู้คนเดียวแล้วเราเจอกันในเอพิโซดหน้านะคะบ๊ายบาย